semak dan imbang serta aspek ketelusan menjadi elemen penting dalam penubuhan jawatankuasa khas bebas di bawah pengisytiharan darurat. Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Hal Ehwal Parlimen dan Undang-Undang Datuk Taqiyuddin Hassan berkata, selaras dengan perkara itu, jawatankuasa ini akan dibarisi pakar pelbagai bidang yang akan memberi nasihat serta pandangan sekaligus mempersembahkan syur kepada Yang di-Pertuan Agong, termasuklah sekiranya pelaksanaan darurat boleh ditamatkan lebih awal.
Perkara yang pertama yang disentuh dalam ordinan ini adalah penubuhan jawatankuasa khas bebas. Ya. Ini menunjukkan betapa kerajaan amat berhasrat supaya pelaksanaan darurat ini dilihat secara telus. Ya. Ada pihak yang bertaraf jawatankuasa khas bebas ditubuhkan untuk mengesyorkan kepada Yang di-Pertuan Agong mengenai pelaksanaan ini. Jadi untuk ini, kerajaan telah bersetuju membentuk jawatankuasa ini dengan perkenan Yang di-Pertuan Agong dan akan dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong seorang pengerusi dan sejumlah bilangan ahli jawatankuasa yang mewakili pelbagai pihak.
Jelasnya, peranan jawatankuasa ini akan membantu kerajaan memastikan setiap dasar dapat dilaksanakan segera untuk memerangi penularan COVID-19. Untuk itu, maklum balas dari pakar adalah penting ketika ini, termasuk dari kalangan ahli parti pembangkang.
Kita telah, saya sendiri atas arahan Yang Berhormat Perdana Menteri, saya telah menulis surat kepada Yang Berhormat Ketua Pembangkang Parlimen untuk beliau menamakan sejumlah nama, tiga orang lah. Ya. Semua orang dah tahu kan. Tiga orang daripada pembangkang untuk duduk di dalam jawatankuasa khas bebas ini.
Walau demikian, beliau masih belum menerima sebarang maklum balas nama dari barisan pembangkang untuk menyertai jawatankuasa terbabit. Beliau berkata demikian dalam sebuah rancangan temubual terbitan RTM pada Sabtu.